слухаєте подкаст Громадського радіо.
Отже, Сергій Герасимчук, експерт Ради зовнішньої політики «Українська призма» вже в нашій студії. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Спробуємо в час, який у нас є в цій годині, осягнути принаймні найважливіші події, які відбуваються в Східній Європі, так, в тому числі і в Україні, так як ми є географічно, принаймні, частиною цього явища. І є кілька подій, на які, напевно, слід звернути увагу, бо так чи інакше знаємо ми про це чи не знаємо, але події в сусідніх країнах, вони якимось чином можуть мати вплив і певні наслідки і для України. Почнемо з Польщі. Власне, в Польщі кілька днів тому відбувся вже вкотре форум «Україна-Європа», 13-й форум, так? Він тривав 4-5 лютого в польському місті Жешув. І ви були, власне, на цьому форумі, так? Спостерігали, можна й подивитись там певні підсумки, які ви вже оприлюднили з того, що там відбувалося. Я думаю, що є сенс для тих, хто не читає вас в соцмережах чи не стежить за вашими колонками в медіа, там в «Європейській правді», зокрема, коротко підсумувати, про що йшлося цього року і, власне, наскільки конструктивним був форум цьогорічний. І, напевно, ви про це, здається, вже зауважували, і не лише ви, ваші колеги, що теж майже традиційно топ-посадовці українські подібний захід не відвідують. Можливо, це свідчить про його не аж таку важливість. Ваша думка?
Ну, насправді, якщо говорити про тематику форуму, то треба сказати, що це один з гала-івентів, які стосуються українсько-європейських відносин, загалом і українсько-польських відносин, зокрема. Цей захід збирає близько 1000 учасників з України, Польщі, інших країн регіону, і теми, які піднімалися цього року, були дуже різноманітними. Йшлося і про реформу місцевого самоврядування, і про санкції до Російської Федерації, йшлося про Тримор'я як економічний проєкт у регіоні, йшлося про трансатлантичний розкол і те, як він впливає на Центрально-Східну Європу. Тому тем було багато і теми були важливі. Що стосується високопосадовців з України, то тут простежується доволі негативний тренд, і я помітив його ще минулого року під час Варшавського безпекового форуму. Тоді, чи не вперше за тривалий період часу, від України були лише колишні депутати та колишні посадовці, не було нікого з чинної влади. Аналогічна ситуація спостерігалася і нині у Жешові, і на це нарікали як з українського, так і з польського боку. Що говорити про, якщо говорити про те, якими були загалом настрої, то треба сказати, що і Варшавський безпековий форум, і форум Європа-Україна, який організовується щороку у Жешові, загалом збирають симпатики України, і, власне, про це знову йшлося, це було знову помітно під час нинішнього форуму. Поляки, польська сторона, яка брала участь у дискусіях, виступала на панелях, однозначно говорила про необхідність підтримувати Україну. І з цього приводу виникали навіть певні дискусії між поляками і німцями. Поляки говорили про те, що необхідно сприяти українській європейській інтеграції. Німці цього не заперечують, однак маємо брати до уваги, в якій складній ситуації зараз німці. З одного боку, вони, в принципі, зацікавлені в стабільній Україні, з іншого боку, мають враховувати позицію Макрона, який доволі суворо ставиться до всіх країн, навіть кандидатів, а Україна не має навіть статусу кандидата. Якщо говорити про конкретні теми, то треба зауважити, що йшлося про можливість долучення України до проєктів Тримор'я, і цю тему також активно лобіюють наші польські колеги. Вони говорять про те, що Тримор'я в цілому є неповним конструктом без участі України, і це правда. Йшлося про те, що в яких форматах ми саме можемо брати участь. Приємно те, що цього року Україна, принаймні, має офіційну позицію про своє бажання долучитися до формату. І про це казав президент під час зустрічі з своєю естонською колегою під час його візиту до Талліну. Цього року саміт Тримор'я буде проходити саме у Талліні. Йдеться про кілька стовпів. Йдеться про діджиталізацію, енергетичну безпеку та інфраструктуру. інфраструктурні проекти, і в кожній з цих частин, в кожній з цих сфер Україна має на що претендувати і має що привнести. У частині діджиталізації це наш досвід по боротьбі з кібератаками і певною мірою досвід протидії інформаційним викликам.
Тобто це помітні явища, якими ми вже можемо ділитися?
Так, ми можемо вже робити свій внесок, тому що Україна зазнала не одну кібератаку на критичну інфраструктуру, і в даному випадку це те, що ми можемо привнести. Що стосується енергетики, то тут спільні інтереси Центральної і Східної Європи. Центральна Східна Європа, Польща передусім, є разом з Україною категоричними противниками Nord Stream 2 і шукають можливості, як убезпечити себе від наслідків цього проєкту. Що стосується інфраструктури, то тут, здається, все найбільш приземлено, але при цьому найбільш реалістично. Безумовно, будуть просуватися проєкти, тому що вони співпадають із європейськими пріоритетами загалом, необхідність сполучити північ і південь, тому що до цього сполучалися захід і схід, тому що так було вигідно передусім німецькій економіці. Тепер заговорили про північ і південь, і тут ми можемо приєднуватись до вже існуючих магістралей, ми можемо претендувати на фінансування власних проєктів і, серед іншого, поєднувати, скажімо, Румунію з Польщею, тому що політичний діалог між цими двома країнами інтенсифікується, шукаються якісь точки дотику, і Україна могла би бути тією ланкою, яка нас поєднує. Якщо так, прошу.
Що стосується, ми повернемося ще зараз до власне концепції так званого Тримор'я і Міжмор'я, так, подібні за звучанням і трошки, можливо, подібні навіть за змістом, щоб пояснити, що це означає, бо концепція Міжмор'я, вона має довшу набагато історії, ніж Тримор'я, а з Тримор'ям, власне, у нас є проблеми належності, так, до цього явища. Поки що, поки ми не є членами Європейського Союзу. А я би хотів вас ще запитати, власне, про сам форум в контексті українсько-польських стосунків. Вочевидь, ви стежили за попередніми форумами так само. Стосунки, зокрема, в цій гуманітарній сфері, які, ну, зараз частина експертів схильні вважати, що вони трошки наче стали кращими, так, і візит президента Зеленського нещодавній, зокрема, до Польщі, спільні акції, принаймні планування або ідея Анджея Дуди відсвяткувати диво над Віслою разом з українцями, тому що 100 років тому війська Петлюри, українські війська брали так само участь у цій битві проти більшовиків. Чи йшлося, власне, про цей контекст українсько-польський так само? Я маю на увазі там історичний, гуманітарний, який, по суті, чи не основною, генеральною є проблемою в останні роки?
Безумовно, це питання не оминуло увагою учасники форуму. Однією з ключових тез, раніше це було не так виразно, зараз це було дуже виразно і звучало не від одного доповідача, саме з Польщі, необхідно лишити історію історикам, тобто не спекулювати на цій темі, не використовувати її для здобуття якихось політичних дивідендів, а лишити її для глибокого вивчення і врахування тих уроків, які історія нам уже дала. Що стосується інших аспектів у гуманітарній сфері, то знову ж таки було чітко зрозуміло, що польська сторона не воліє прив'язувати питання безпеки України, прив'язувати питання розвитку України до питань історичних суперечок, і в цьому контексті була відмінність з іншими державами регіону, скажімо, з тією ж самою Угорщину, яка прив'язує гуманітарні питання до питань політичних і безпекових. Загалом, мені здається, атмосфера вирівнюється, хоча треба робити поправку на те, що все-таки серед учасників форуму було багато опонентів правлячого ПІСу. І цілком зрозуміло, що вони просували ідею, що право і справедливість допускає помилки, допускало помилки, і ці помилки зараз конче треба виправляти.
Добре, до концепції Тримор'я. Що означає цей термін і, власне, яким чином до нього може бути належною Україна?
Ну, тут є кілька підходів, і вони дуже суттєво різняться між країнами Західної і Центрально-Східної Європи. Навіть в самій Центрально-Східній Європі є певні розбіжності щодо цього проєкту. Поляки, і в тому числі учасники моєї панелі з Польщі, моя панель була присвячена Тримор'ю, говорять про це, безумовно, з відсилкою до інтермаріуму, до концепції міжмор'я. Говорять про те, що Тримор'я є свого роду втіленням того задуму, але ну, з дещо обрізаною перспективою, тобто це радше економічний, політекономічний союз, ніж об'єднання держав-однодумців. Німецька позиція відрізняється, тому що німці дуже обережно ставились до Тримор'я від самого початку, вбачаючи в ньому загрозу появи нового центру інтеграції, який був би альтернативним загальноєвропейському центру інтеграції.
Тобто це таке собі нове тіло в межах Європейського Союзу, яке ну, могло би мати якісь окремі...
Так, власне тому спочатку німці ставились до цього з обережністю, а потім вирішили зіграти головний німецький козир, а саме кошти. Тобто уже на румунському саміті 2 роки тому Німеччина була представлена на рівні міністра закордонних справ МААСА. Минулого року у Любляні представником Німеччини був президент Штайнмаєр. І, вочевидь, будуть представники Німеччини і на саміті в Талліні. Німці хочуть, аби цей проєкт лишався проєктом економічним. І, що цікаво, мають союзників у Центрально-Східній Європі. І ці союзники – це передусім Чехія та Словаччина, які... скажімо відверто, просто бояться польського домінування. І, відповідно, вони теж воліють бачити Тримор'я радше економічним проєктом, який в тому числі включає німецьку сторону в якості спостерігача чи гравця, ніж бачити домінування поляків у регіоні, де вони, безумовно, мають і фінансовий, і людський потенціал, і значно вищий порівняно з потенціалом тієї ж самої Словаччини.
Географічно ця концепція Тримор'я, вона накладається від країн Балтії, так?
Так. Чорне море і Адріатика.
Чорне море і аж Адріатика аж на південь, так?
Так.
Тобто, по суті, це ну, великою мірою цей поділ на Східно-Західну Європу в час Холодної війни.
Це за великим рахунком здебільшого країни.
Тобто, майже від Щецина до Трієста, так?
За великим рахунком, так. За великим рахунком, так. По суті, це країни здебільшого Варшавського договору або колишні республіки Союзу, як це країни Балтії.
Україна не може стати повноцінним, повноправним членом цієї концепції, так, Тримор'я, через те, що ми не належимо поки.
Щодо цього теж точаться суперечки. Скажімо, на Варшавському форумі Тримор'я, який проходив 3 роки тому, йшлося про те, що, в принципі, проєкт відкритий. Проєкт відкритий, і до проєкту необхідно залучати інші країни. Пані президент Хорватії активно просувала ідею того, що необхідно долучати інші країни Західних Балкан. І, очевидно, на цьому тлі йшлося про те, що є потреба і необхідність долучати Україну. На Бухарестському саміті цю тему трохи стишили. І стишили саме тому, аби не вступати в антагонізм з німецькою стороною. Тобто Берлін висловив свій інтерес до проєкту, і Берліну продали проєкт як проєкт, який включає тільки країни-члени Європейського Союзу. Однак і там лишилося вікно можливостей, яке полягає в тому, що а, є проекти, які допускають долучення третьої сторони, передусім йдеться про інфраструктурні проекти, але в тому числі і про енергетичні проекти. І Україна в цьому контексті є важливою, тому що газогін «Істлінк», який поєднує країни Тримор'я, має інтерконектори з Україною через Словаччину, через Польщу, через Румунію. Тому говорити про те, що це виключно європейський проєкт, не можна.
Тобто, якщо він економічний виходить, так,
так.
Ну, та, то тоді проблем, ну, тобто проблем набагато менше, ніж якщо цей проєкт політико-правовий. Так, бо, власне, в політико-правовому...
Тому що тоді він вступає в антагонізм з... ідею європейського
загалом,
Союзу.
Якщо подивитися, поглянути на мапу Європи так згори, загалом це певні тенденції, тому що Брекзит, так, довкола якого довго точилося дискусій, буде, не буде, але таки він трапився. Чи йдеться про те, що в Європі так само, ну, Європа так само може змістити певні центри управління, так, або силові центри, політичні центри в межах там Центрально-Східної Європи, там Західної Європи, Півночі Європи і так далі?
Ну, передусім, навіть суто географічно кажучи, центр Європейського Союзу змістився з виходом Об'єднаного Королівства. Якщо говорити про увагу до Центрально-Східної Європи, до цього регіону, то вона зростає і... відверто кажучи, до певної міри мені здається, що можна було говорити, що на самому початку формування Тримор'я це був блеф центральноєвропейських країн. Вони говорили про те, що вони об'єднуються у групу держав, які шукають інвестицій, необхідних для інфраструктури. І при цьому розглядають і Сполучені Штати як контрибутора, і Європейський Союз як контрибутора, і навіть Китай як контрибутора. Тому що всі країни Тримор'я входять так само в об'єднання 17+1, драйвером якого є Китайська Народна Республіка. І очевидь, коли в Берліні побачили, що ці країни мають апетит і понад те мають політичну волю для того, щоб об'єднати свої зусилля, Берлін пішов на зустріч цьому об'єднанню. Зараз уже однозначно не йдеться про можливість залучення китайських інвестицій, хоча на саміті у Варшаві про це ще говорили. Американці зараз обмежують свою присутність здебільшого енергетичною безпекою і високопосадовцем з штатів, який приїздить на форуми, був міністр з питань енергетики. Ну і, власне, решта Європейський Союз, решта проєкти Європейського Союзу.
Сергій Герасимчук, експерт Ради зовнішньої політики «Українська призма» у прямому ефірі в нашій програмі. Зараз невелику паузу ми зробимо, а після говоритимемо про Угорщину і Румунію. Будьте з нами, слухайте, думайте.
В ефірі «Громадське радіо».
Тема українсько-угорських стосунків, тема так само в гуманітарному полі, про що вже пан Сергій говорив, така дуже нерівна, м'яко кажучи, так, і, власне, це та ситуація, коли гуманітарна політика, гуманітарні питання використовуються в дипломатії, так, використовуються, власне, в міжнародній політиці, як важіль певний тиску. Можна ж і так говорити, з боку Угорщини щодо України.
Ну, щонайменше ми можемо сказати, інструменталізується.
Інструменталізується, так. 7 лютого міністр закордонних справ Угорщини Пітер Сіярто відвідав Київ. Так, може, для когось навіть несподівано було, що зустріч ця так швидко досить цей візит зорганізувався, там і без попередніх якихось великих анонсів і так далі. За підсумками, ну, найбільше, про що писали українські медіа, це, знову ж таки, апеляцію до закону про освіту, власне, до мовного компоненту, до можливості менше годин вивчати українську мову, начебто це там не вплине ніяк на її опанування. Зрештою, міністерка освіти опонувала такі ідеї. Ми закриваємо політичні дискусії щодо мовного питання для шкіл з мовою навчання нацменшини і зосереджуємося на роботі з учителями та методистами. Це пані Ганна Новосад, міністерка освіти, сказала за результатами зустрічі з Пітером Сіярто. Що можна з політичного боку сказати про цей візит, власне, про саму його наявність, сам його факт і чим він був спровокований, і зрештою, чи можна розпізнати якісь результати із цього візиту, тому що якихось різких, дуже ясних і конкретних заяв не було зроблено, ну хіба що про те, що, можливо, навесні вже відбудеться зустріч прем'єра Віктора Орбана і президента Володимира Зеленського.
Ну, передусім, візит міністра закордонних справ Угорщини треба розглядати як одну з сходинок до візиту топ-осіб у обох державах, президента Зеленського і прем'єр-міністра Угорщини Орбана. Безумовно, ми можемо говорити про певне пом'якшення у стосунках. І коли у грудні минулого року Українська призма проводила закритий українсько-угорський форум, ідея необхідності такого пом'якшення вже була у повітрі. І, зокрема, говорили здебільшого про економіку, говорили здебільшого про спільні безпекові виклики. І лише час від часу виникали певні тертя з приводу мовного питання, з приводу статті 7 закону про освіту. Однак воно вже тоді не було основним. Ситуація ще більше змінилася з ухваленням закону про середню освіту, де Україна частково виконала свої зобов'язання по Венеціанці. От принаймні, з точки зору України, ми взагалі повністю виконали ці зобов'язання. Йшлося про виключення приватних шкіл з числа тих, що підпадають під дію цього закону. І, можливо, це теж стало ще одним з тригерів того, що візит відбувся. Безумовно, треба сказати, що весь цей час досить інтенсивно працювало наше посольство в Угорщині. Треба віддати належні належне пані Любові Непопік, активно просувала необхідність діалогу попри все, що відбувалося у двосторонніх відносинах, і була одним з найбільш активних послів у регіоні. Чого чекати зараз? Зараз ситуація є не до кінця зрозумілою. Тобто, безумовно, ще на момент обрання президента Зеленського угорська сторона, як, власне, і польська сторона, говорили про те, що з новим президентом діалог буде відбуватися зовсім по-новому. Однак, поки не відбулося цієї зустрічі, і поки ми не зрозуміли, якою мірою президент і прем'єр готові до відкритого діалогу, говорити про якісь результати не можна. Дуже чутливим моментом є те, що свого часу Орбан, і про це говорили неодноразово, особисто образився на президента Порошенка і вважав, що той йому збрехав. Дуже важливо, щоб ця ситуація не повторилася і щоб діалог, попри його відкритість, не вів до обіцянок, які Україна потім не буде виконувати. Але аналогічно і ситуація з Угорщиною. Тобто Угорщина теж має дотримуватись своїх обіцянок і йти на певні поступки, інакше це гра в одні ворота.
Я тут мушу уточнити те, що я перед цим сказав щодо пропозицій Пейтера Сіяр, то щодо угорської мови і української мови. Тобто одна з пропозицій була прирівняти угорську мову до мови корінного народу, інша – збільшити кількість годин на вивчення української мови, але не за рахунок інших предметів, а збільшивши години на предмет українська мова. Ну, очевидно, тут йдеться про інші предмети, так само, які є важливими, обов'язковими для вивчення в українській школі, в середній чи початковій, немає значення. І, власне, пані Ганна Новсад сказала, що ми не можемо навчати дітей, змусити навчатися 7 днів на тиждень для того, щоб виконати цей план. Тобто не йдеться про конкретну пропозицію там зменшити кількість годин української мови. Так, можливо, розмова йшла про те, аби повернути якийсь статус кво попередній, як відбувалося вивчення навчання в, зокрема, в закарпатських школах, в угорських, так, в тому числі. Добре, можна говорити про те, що ця гуманітарна складова, як для Польщі, так і для Угорщини, вона, принаймні, є динаміка певна до заниження градусів, так, в цьому стосунку. З чим це пов'язано? Тобто Угорщина бачить, що є можливість в інший спосіб якось домовитися про це, бо зрештою, заява міністерки освіти, вона навряд чи це є той результат, за яким пан Сіярто приїхав сюди, хоча дуже сумнівно, що винятково для цього він прилітав до Києва.
За великим рахунком, ми зараз переходимо в площину спекуляцій, тому що повної інформації ми
немає,
не маємо.
Про що йшлося.
Однак, якщо говорити про можливість діалогу, можливість певних домовленостей, то можна припустити, що угорська сторона очікує окремого двостороннього договору, який би врегульовував ці питання. Зрештою, можна припустити, що і інші країни регіону так само розраховують на те, що це питання буде врегульовано у двосторонньому форматі. Інша справа, що українському уряду, українському керівництву треба зважати на один нюанс. На нюанс ланцюгової реакції. Тому що поступки одній з країн неминуче тягнутимуть за собою поступки до інших країн. І це Україна, власне, це вже проходила. Україна це проходила свого часу з наданням безвізу для країн Європейського Союзу. Якщо пригадуєте, то тоді Україна погодилася, що громадяни Європейського Союзу можуть в'їжджати до країни без жодних віз. Потім до Європейського Союзу долучилися Румунія та Болгарія. І Україна сказала, що ні, це не поширюється на Румунію і Болгарію. А Брюссель сказав, вибачайте, але всі країни Євросоюзу є рівними. Тож, якщо це поширюється на Євросоюз, то має поширюватися на Румунію з Болгарією, і тоді Україна поступилась. Аналогічна ситуація може бути зараз, коли Україна погодиться на якісь поступки в Угорщині, погодиться в перспективі на якісь поступки в Румунії, а тоді постане питання, що це має поширюватись на всіх.
І тут ми переходимо, власне, до Румунії, яка в гуманітарному полі, можливо, чи не найменш активна, ну, з тих країн, принаймні, про які ми вже сьогодні згадали, там Польща, Угорщина, Румунія, я не кажу про Російську Федерацію, так, тому що, ну, Росія тут веде перед, так би мовити, і вже не перше десятиліття в сенсі гуманітарної політики, там, фальсифікування історії, якихось
перетворила гуманітарну політику на привід для вбивств.
Ну, за великим рахунком так, тому що концепт руського міра, так, і багатьох інших руської культури і так далі, так чи інакше, це чи один із основних приводів, в тому числі. Що стосується Румунії, чому Румунія не активізує, власне, цей гуманітарний аспект? Багато внутрішніх проблем і немає такого моноліту, як в Угорщині? Принаймні політичного.
Насправді, будемо відверті, питання національних меншин у Румунії, як і в Угорщині, є свого роду священною коровою. І ніхто це питання не ставив в ряд менш пріоритетних. Інша справа, що Румунія, на відміну від Угорщини, не поклала їх в один кошик. Питання двостороннього діалогу щодо захисту прав національних меншин у відносинах з Румунією доволі гострий дотепер. І вже другий рік поспіль сторони не можуть закрити протокол по питанню національних меншин, тому що ні Україна не йде на поступки, ні Румунія не відмовляється від своїх вимог. Інша справа, що це не заважає нам на безпековому треку. Інша справа, що це не заважає нам в економічній сфері, у транскордонному співробітництві.
Ми не виносимо за межі двосторонніх стосунків.
Так, саме так. Понад те, ми не виносимо це за межі гуманітарного треку. Тобто, у безпековій співпраці у нас все окей, у співпраці в рамках НАТО у нас все окей. Румунія підтримує наші європейські прагнення. Румунія тут переслідує з одного боку свою мету, тому що Румунія зацікавлена у стабільній Україні, тому що це ключ до стабільності у Чорноморському регіоні, а Чорноморський регіон для Румунії є пріоритетним, тому що, як казали класик румунської дипломатії, головним союзником Румунії є Чорне море. Румунія зараз зацікавлена у співпраці з Україною ще й через молдовську тематику, тому що у Молдові ми бачимо доволі помітний розворот президента Додона і контрольованого ним уряду Кіку в бік Російської Федерації.
Такий, власне, неприхований.
Абсолютно. Це не приховується, навпаки, намагаються донести до виборця як заслугу президента Додона. І Румунія, звісно, зацікавлена у коригуванні своєї політики з українською політикою, з тим, щоб стримати проросійські прагнення президента Додона та його електорату. Щодо того, наскільки внутрішньополітична ситуація впливає на активність Румунії. Безумовно, зараз ми бачимо чергову кризу у Румунії і чергову...
Це криза, по суті, так?
Так, за великим рахунком це криза.
5 числа парламент проголосував за вотом недовіри чинному уряду. Так, 6 числа президент Румунії Клаус Йоганіс звернувся до прем'єр-міністра Лудовіка Орбана з проханням сформувати новий уряд. Після того, як попередньому оголосили вотом недовіри, ну, це вже так... Ну, кілька днів минуло з цього часу, там 3-4 дні,
направду. Так, а зараз, на додачу до цього, ті, хто повалив уряд Орбана, звернулись до Конституційного суду з проханням роз'яснити, чи може прем'єр, якому висловили вотом недовіри, знову формувати уряд. Так. Тому ми маємо справу з кризою, і криза полягає в тому, що партія соціал-демократів Румунії і її ситуативні союзники зараз прагнуть стримати партію націонал-лібералів, яку, власне, представляє і президент Йоганіс, і донедавна прем'єр-міністр Людовік Орбан, стримати їх у політичній діяльності, яка б дозволила тим однозначно виграти, взяти перемогу на парламентських виборах. І друге питання – це питання, якими ж будуть парламентські вибори. Чи вони будуть строковими на кінці року, чи вони будуть достроковими навесні.
А тобто цілком можливо, що будуть дострокові вибори?
Згідно румунського законодавства, зараз є дві можливості проголосувати за новий уряд, і для цих двох можливостей відведено 60 днів. Якщо протягом двох спроб за 60 днів уряд не буде сформовано, вибори будуть достроковими.
Сьогодні на «Європейській правді» з'явилося, власне, ваш блог з'явився на цю тему з досить промовистим заголовком «Реванш корупціонерів». Ми, коли говоримо про корупцію, маємо зазвичай на увазі в першу чергу Україну, вочевидь, тому що слово корупція, ну, воно, напевно, чи не найуживаніше в останні роки в медіа в тому числі. В Румунії це теж проблема.
В Румунії це теж проблема, і соціал-демократична партія ПСД стала тією політичною силою, яка абсолютно чітко маркована як корупціонери, тому що минулого року її лідер і при цьому спікер Нижньої палати парламенту був просто ув'язнений за зловживання владою і корупційні діяння, і зараз він просто у в'язниці. І це стало чинником антирейтингу соціал-демократичної партії. І партія, яка перемогла на попередніх парламентських виборах, зараз має підтримку близько 20% виборців. А лідер партії один, Лівію Драгне, у в'язниці, а його соратниця і наступниця Віоріка Денчіле втратила посаду прем'єр-міністра, програла на президентських виборах і втратила посаду лідера партії.
Тобто це такі серйозні зрушення політичні, насправді, які не могли просто так зникнути і розсмоктатися за кілька місяців.
Так, тобто антирейтинг соціал-демократичної партії зберігається.
І от дивіться, підсумовуючи, принаймні ці три теми, які ми обговорювали, Польщу, Угорщину і Румунію, таке враження, що це все цілком різні світи. Так, політично, економічно в тому числі. І якщо брати до уваги так само Україну, яка межує з усіма цими трьома країнами, якщо ми говоримо про цей контекст міжмор'я чи тримор'я в ширшому сенсі, східноєвропейський якийсь контекст, який стосується і ідентичності з одного боку, так, чи є така ідентичність східноєвропейська, чи немає, який стосується співіснування цих дуже різних і політичних систем в тому числі, як тут знайти взагалі спільний знаменник і чи можливо це, так? Тобто, як узагальнити це все, аби, ну, звісно, що можна все спростити і знайти таки той знаменник, але втратяться всі нюанси, які, власне, є дуже важливими іноді. Ну, дрібні переговори там двосторонні щодо гуманітарної політики, які, може, нікому там у Франції не цікаві, але для нас це є каменем, який важко переступити.
Ну, відповідаючи жартома на питання, що ж спільного у країнах Східної чи то пак Центрально-Східної Європи, то відповідь на це питання була озвучена на Жешовському форумі. І йшлося про те, що принаймні кожна з цих країн має населений пункт, який претендує на те, щоб називатися центром Європи географічно. От, він є в Румунії, він є в Словаччині, він є в Польщі, він є, зрештою, в Україні. Якщо говорити більш серйозно, то про ідентичність справді говорити багато не доводиться, тому що вона наразі дещо розмита. Однак є чинник, який дуже вагомо впливає на формування цієї ідентичності. Це чинник зовнішньої загрози. І у більшості країн Центрально-Східної Європи, Східної Європи усвідомлюють, що таким чинником загрози є Росія. І це те, що різнить нас від Західної Європи, де таку загрозу вбачають як щось дуже віддалене. Це те, що об'єднує наші зусилля у безпековій сфері. І це те, що призводить до того, що ми одне одного підтримуємо у прагненні долучитися до Європейського центру сил.
Тобто і Угорщина, і Польща, і Румунія, вони розуміють можливу загрозу з боку Росії для себе в випадку неспроможності, так, України опиратися російській агресії.
Безумовно. І навіть незважаючи на певний флірт Орбана з Путіним, у Угорщині це теж розуміють.
Тобто, чи можна припускати, що, ну, якоюсь мірою нас можуть використовувати, і, по суті, ми зараз є буферною зоною, так, зоною стримування. І це, зрештою, може за собою потягнути, як наслідок, так, фінансування, якесь додаткове, допомога там у, в оборонному сегменті, в економічному, інфраструктурному і так далі. З іншому, можливо, посилення кордонів, власне, з Україною для того, аби не допустити там, я не знаю, міграційних і будь-яких інших історій.
З одного боку, так, є ризик цього сповзання у буферну зону. З іншого боку, в країнах Центрально-Східної Європи цілком розуміють, що поразка України у буферну зону перетворить уже їх. От, і відповідно вони б хотіли відсунути цей буфер якомога далі на схід. Що стосується того, чи зацікавлені європейці в тому, щоб підтримувати Україну, в принципі так. Понад те, я пригадую свою розмову з угорськими колегами кілька років тому, і вони говорили про те, що і Угорщина, і Європейський Союз загалом готові зробити все від них залежне, крім безпосереднього втручання на боці України в військовому контексті, з тим, аби Україна вистояла у цьому протиборстві з Російською Федерацією.
В контексті цієї ідеї, концепції міжмор'я, тримор'я, вірніше, так, якщо Україна би стала чи частково, чи цілком членом так, цього утворення, якщо воно реалізується як явище в межах Європейського і поза ним, Європейського Союзу і поза ним, чи можемо ми так само претендувати ну, на певне лідерство, чи все ж таки це може створити проблеми тій же Польщі, і Румунії, і Угорщині в намаганні домінувати в регіоні?
Тут багато залежить від того, як буде розвиватися сам проект. Якщо він законсервується на стадії інфраструктурно-економічної ініціативи, то тут і Україні особливо не доводиться говорити про лідерство, тому що ми поступаємося в економічному плані. З іншого боку, нещодавно мені довелося прочитати документ, підготовлений Heritage Foundation у Сполучених Штатах, які лобіюють розвиток проекту у чотири мор'я з долученням до нього Каспійського регіону. Тоді цей проект буде мати, безумовно, енергетичний аспект, тому що йдеться про ресурси Каспію, включно з тими, які може видобувати Азербайджан. І тоді Україна буде посідати щонайменше хабову центральну позицію у такому проєкті. Це, звичайно, справа не одного дня і не одного року, однак в перспективі можна думати і про те.
Ну, це такі собі роздуми на перспективу геополітичних зрушень. Тобто, якщо про це вже йдуть розмови там, принаймні, якщо не на найвищому, то на досить високому рівні, це означає, вочевидь, що і соціологи, і економісти, і футурологи, і філософи, так, вони якоюсь мірою намагаються спрогнозувати розвиток подій там на якийсь десяток, другий чи півстоліття вперед, і цілком можливо, що мапа світу, ну, принаймні, там, Європи, географічної, вона може зазнати певних змін. Не йдеться про кордони країн конкретно, так, а от, власне, що створення таких союзів.
Схоже на то, і, як я вже казав, по-перше, голос об'єднань держав чути краще і в Брюсселі, і в Берліні, і в Вашингтоні. По-друге, Україна уже не раз сама намагалася створити певні географічні ідеологічні об'єднання держав регіону. По-третє, у нас є для цього певний заділ за рахунок угоди про асоціацію, до якої входять три держави, де Україна вже є лідером. Гіпотетично ми можемо ще гальванізувати Гуам, от принаймні його енергетичну складову. Однак, чи потрібне нам лідерство заради лідерства? Чи нам достатньо буде приєднатися до інших сильних лідерів, з якими у нас буде повне порозуміння? Це питання.
Дякую вам. Сергій Герасимчук, експерт Ради зовнішньої політики «Українська призма», був у нашій студії. Ми говорили про 13-й форум «Європа-Україна», який відбувався у Польщі минулого тижня. Говорили про підсумки візиту міністра закордонних справ Угорщини Пейтера Сіярто до Києва. Ну і про політичну кризу, урядову кризу в сусідній нам Румунії. Дякую вам.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.